Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam dobrodošlicu u treće izdanje emisije Hoću da znam. Kao i svakog četvrtka, o nauci ćemo razgovarati sve do 10 sati. Ničega u životu se ne treba plašiti, potrebno je samo razumeti. Vreme je da razumemo više kako bismo se plašili manje. U periodu pandemije novog koronavirusa, ove reči Marije Kiri dobijaju poseban značaj. Bolje razumevanje virusa SARS-CoV-2 i razvoj odgovarajuće terapije predstavlja ozbiljan izazov na čijem rešavanju rade naučnici širom sveta. Naporima naučne zajednice u odgovoru na ovaj globalni izazov pridružuju se i timovi istraživača iz Srbije. Rukovodilac jednog od specijalizovanih projekata koje će finansirati Fond za nauku, akademik Radomir Sajčić, ovoga jutra je naš gost. Razgovarat ćemo o prenameni postojećih lekova za potencijalnu terapiju COVID-19, ali i o bogatom iskustvu u sintezi prirodnih proizvoda koje laboratorija kojom profesor Sajčić rukovodi na Hemijskom fakultetu u Beogradu ima. U redovnoj rubrici Novosti iz sveta medicine donosi nam profesor Momčilo Bađorđević, a danas ćemo saznati šta su to elektronski krvni sudovi. Ostanite sa nama sve do 10 sati, ovo je emisija Hoću da znam.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way. As we're walking, a hand should slip free. I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other in stride, but each lover steps fall so differently. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear that the other may see. And I'll wait for you. And if I should fall behind, wait for me. Now this beautiful rain in the valley ahead, beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. I'll wait for you. Should I fall behind.
slušate emisiju Hoću da znam, moj gost ovoga jutra je profesor Radomir Sajčić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Profesor Sajčić se dugo godina bavi organskim sintezama prvenstveno, ali je povod za naš razgovor ovoga jutra jedan projekat za koji ste vi dobili finansiranje, Fond za nauku i u okviru svog specijalizovanog poziva namenjenog odgovoru na pandemiju COVID-19, odobrio finansiranje, ako se ne varam, 13 predloga projekata, od kojih je jedan vaš, i ovoga jutra ćemo razgovarati o tome. Da li ste mogli da nam kažete koje su to novine u pristupu terapiji SARS-CoV-2 virusa koje donosi ovaj vaš interdisciplinarni, vrlo interesantan projekat?
Novina ne dolazi odjednom kao neka ogromna novina, već, kako reći, njutno stojimo na leđima prethodnika džinova. Tako da ovdje ima nečega novoga, ali se možda par uvodnih reči da ipak iznesem da bi vašim slušalcima bilo jasno o čemu se radi. Ova situacija, ova pandemija velikih razmjera koja nanosi ogromnu štetu, zahteva hitnu reakciju. Šta se može uraditi protiv bolesti, znači ili vakcine ili lekovi. Ali vakcina ne postoji i sigurno neće biti u narednom periodu koji se meri najmanje mjesecima, možda i godinama. A kad je reč o lekovima, također za razvoj novog leka potrebno je da prođe nekoliko godina u normalnim uslovima. Ono čime se pribegava danas je takozvano prenamenovanje lekova. Na engleskom bi to bio izraz drug repurposing, koji se zasniva na opažanju da neki lekovi koji su razvijani za određene bolesti ranije imaju neka druga dejstva. Tako da postoje lekovi koji su klinički odobreni, koji nisu za antiviralnu borbu, ali je nađeno da imaju određena antivirusna svojstva i onda se ona sad eventualno ponovo primenjuje. Međutim, tu je problem što takvi lekovi uglavnom nisu previše efikasni. Prosto nisu pravljeni za SARS-CoV-2, nego za neke druge stvari. I u čemu je dakle naša ideja? Mi polazimo od toga da jedna kategorija jedinjenja koja su poznata u medicinskoj praksi, da bi mogla da se iskoriste za neku drugu svrhu. U čemu je prednost tog prenamenovanja lekova? To bi možda trebalo da kažem. Najviše vremena u razvoju novog leka oduzimaju predklinička i klinička ispitivanja. Znači da se upoznaju sve karakteristike leka, njegova apsorpcija, metabolizam, toksičnost i razne druge stvari, da se ispita kakve su moguća neželjena dejstva, prvo na zdravim dobrovoljcima, pa dalje na široj populaciji itd. To spada u dobrost medicine za koju ja nisam stručan, ali to su definitivno neke činjenice. I kada krećete sa lekovima koji su već poznati, cijela ta stvar je praktično već završena i vi odmah možete krenuti u ispitivanje onih aktivnih svojstava koja su vama potrebna, nove farmakodinamike. E sada ovdje mi smo pošli od lekova koji su poznati, odnedavno su uvedeni za terapiju veoma retkih bolesti. Krabeove bolesti, Fabrijeve bolesti, Gaučerove bolesti, većina naših slušalaca nije čula za to, jer su to veoma retke bolesti koje pogađaju možda oko 5 ljudi na milion. Ali mehanizmi kojima deluju ova jedinjenja nama su se učinili interesantnim i potencijalno primjenjivim na antivirusne bolesti. To su recimo jedinjenja koje je tu u Đurđevku ima nešto slično. Ako bi, na primjer, on je otrovan, naravno ljudi ga ne konzumiraju, ali čak ima i neke druge biljaka koje, ako recimo stoka pase po livadi, otrovaće se, može i umreti. Reč je o tome da se zaustavljaju procesi procesiranje šećera. Tako da se metabolizam šećera zaustavlja i to ima toksično dejstvo. E sada, kako to vezimo sa virusima? Kako bi jedan otrov mogao da postane lek? Po onoj Paracelusovoj maksimi da je razlika između leka i otrova samo u dozi. Pa evo o čemu se radi. Virusi sami nemaju svoju mašineriju za proizvodnju proteina. U tome se oni oslanjaju na domaćina, to jest na nas. Prema tome, oni, kako bih rekao, preotmu ćelijsku mašineriju domaćina, čovjeka, i nateraju je da proizvodi proteine po njihovom nahođenju. Ti proteini, naravno, protein je jedan dugački molekul, ali to nije obična žica, da tako kažem. Ako virus hoće svojim proteinskim molekulima da otključa, da se tako figurativno izrazim, neka vrata u našim ćelijama i da uđe u njih, onda ta žica, dakle, mora da bude savijena u neki kalauz, ima neku svoju konformaciju, znači mora da se savije na pravilan način. Procesiranje šećera neophodan je preduslov da bi se tu radilo kako treba u našim ćelijama. Dakle, ovi lekovi o kojima mi govorimo, oni su usmereni ka ćelijama domaćina. Sprečavamo procesiranje šećera i na taj način sprečavamo da virus od te žice napravi kalauz koji može da otvara na šećerije i da u njima radi šta hoće. Prednosti ovakvog sistema su značajne. Dakle, prvo, on napada virusa koji može da mutira, recimo, i lek koji biste razvili koji direktno cilja na virus, sutra prekosutra može da bude za godinu, dve ili možda čak i manje, može da zastari jer je virus postao rezistentan. Ovdje je teže da ostvari takav tip rezistencije jer se radi o procesu u organizmu domaćina. Dakle, evo ako bih mogao na neki način da napravim jednu paralelu da za širu populaciju na način uprosjen, iznesem vojnom terminologijom, govori se o tome da je, recimo, ovo rat protiv nevidljivog neprijatelja. Virusi nas napadaju, dakle, hoće da nas okupiraju, da uđu u naše ćelije, i sad normalna reakcija odbrambena jedne zemlje je da spreči uopšte neprijatelja da uđe u ćeliju, jer tako. Znači, svim sredstvima, artiljerijom, avijacijom, pešadijom udarati po virusu, ali vidi se da to ne funkcioniše. On ipak ulazi u ćelije, znači, nemoguće sprečiti infekciju. Šta onda radimo? Strategija koju ja ovdje govorim više podsjeća na onu Kutuzovljevu strategiju protiv Napoleona. Znači, virus ulazi u zemlju, ok, puštamo ga, međutim, nema hrane. Jer tako Napoleon je našao sprženu zemlju, nema žita, nema ničega i na ogromnom prostranstvu ruske zemlje, lišen hrane, snabdevanja i koja čega druga, ta armija se raspala. Tako da bi ovdje virus, znači, uđe u ćelije, hoće da pravi proteine, sprečavanjem metabolizma šećera, mi sprečavamo taj proces i on jednostavno ostaje osuđen na smrt, nemajući tu proteinsku mašineriju pod svojom kontrolom.
Vi ste ovo uspjeli vrlo jednostavno i prijemčivo da objasnite našim slušalcima, međutim, taj vaš projekat je podeljen zapravo u nekoliko faza, uključuje nekoliko timova koji će na svemu ovome raditi. Između ostalog, sada imate priliku da započnete i saradnju sa kolegama sa Pasterovog instituta u Parizu. Da li možete nešto više da nam kažete o toj saradnji? Koja je ideja saradnje sa ovom prestižnom institucijom u borbi protiv infektivnih bolesti u svetu?
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, morao bih još malo da razjasnim ono što sam rekao malo čas, da ne bi ispalo da se itimo tuđim perijima ili hvalimo nečim što nije naša originalna ideja. Znači, to je host-oriented drugs, znači oni koji djeluju na domaćina, to već postoji. Ali u čemu je naša poenta? Znači, postoji prenamenovanje lekova, postoje ti lekovi koji djeluju protiv virusa ciljajući ćeliju domaćina, ali što je ono što je novo u našem pristupu? Novo je to što bismo mi krenuli, znači, od već poznatog leka koji cilja na domaćina. To je, evo da kažem, recimo jedno od tih imena, migalastat, koji služi za lečenje, recimo, krabeve bolesti. I on bi već mogao da se prenamenuje, da deluje kao antiviralno sredstvo. Međutim, neće biti vjerovatno najefikasniji. U međuvremenu, znači, ali on već može odmah da se koristi. U međuvremenu mi razvijamo nove generacije lekova. Kako? Znači, provjeravamo neke derivate, njegove analoge koji ne postoje u prirodi. Mi kao sintetičari, tu je upravo bila ideja da se uključimo u ovaj projekat. Mi kao organski sintetičari možemo da napravimo seriju ujedinjenja prirodnih proizvoda ili modifikovanih proizvoda koje racionalno mijenjamo sa ciljem da ostvare što višu aktivnost. I onda ta jedinjenja testiramo na, recimo, virusnim proteinima u našim laboratorijama. Grupe profesorke Čirković, profesora Radivoja Prodanovića su ovladale kloniranjem virusnih proteina. Po prvi put, znači, ovdje možemo da ih pravimo, nismo u kontaktu sa samim virusom, možemo klonirati njegove proteine i ispitivati na koji način naše jedinjenja reaguju sa njima. Ona koja su veoma efikasna, onda tumačimo, znači, kako dolazi do tih interakcija, to se uključuje i kompjuterska hemija, tako računarske metode, hemija in silico, kako govore, gdje se onda rezultati koje smo dobili analiziraju, optimizuju se interakcije naših molekula, sintetišemo nove generacije koje će imati još bolju aktivnost, a onda konačna provjera aktivnosti je zapravo antiviralna aktivnost, što ćemo raditi u Parizu, znači u Pasterovom institutu. Pasterov institut je jedna svjetski poznata institucija, više desetina hiljada istraživača širom svijeta sarađuje u smislu, to je njen osnivač je Samuel Pasteur. To je institucija koja je do sada dobila 10 Nobelovih nagrada za svoja otkrića i dostignuća u ovoj oblasti. I mi smo kontaktirali doktora Marka Vinjucija, koji je jedan istraživač, virusolog, gdje je poenta u sljedećem. On je opet sa svoje strane objavio jedan rad, nedavno, gdje je ispitivali su praktično interakcije virusnih proteina sa proteinima čovjeka. Prosto na taj način patoorganizmi reaguju, znači oni imaju određene proteine koji onda reaguju sa našim proteinima i stvaraju određene efekte. Naši proteini su im potrebni da bi stvarili određene stvari. Znači, on je onda pravio mapping koji virusni proteini reaguju sa kojim našim proteinima, koji lekovi postoje koji reaguju sa tim našim proteinima i na određen način, kao u matematici A plus B, B plus C, znači A reaguje sa C. Tako da je na alternativni način došli su do zaključka da određeni molekuli koje su oni u svom radu mapirali kao potencijalne mete mi smo do njih došli drugim metodama, kao prirodni proizvodi koji smo bili u stanju da sintetišemo i za koje smo očekivali da će imati određena svojstva. Kada se je došlo do intersekcije, znači po dva osnova jednih istih jedinjenja koja se pokazala kao potencijalno veoma interesantna, to je bio osnov da kontaktiramo i on je bio prilično zainteresovan da se uključi u to sve, iako je to velika institucija koja ima brojne projekte širom sveta, ali oni će dakle biti uključeni u to i za početak mi ćemo naše uzorke tamo slati, oni će biti testirani, imat ćemo validne rezultate koliko je to zapravo aktivno, a prilika će to biti za nas, ukoliko zdravstvene okolnosti dozvole, da dr. Vinjuci dođe ovdje, održi predavanje, upozna nas sa rezultatima svoga rada, koji su vrhunski, on je sarađivao sa mnogim institucijama i ima sigurno šta da nam kaže.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam, sa nama u studiju je akademik Radomir Sajčić. U samom naslovu projekta vi pominjete i hlorokin i analog hlorokina koji su verovatno javnosti do sada poznati. Kakva su vaše lična očekivanja upravo od ove grupe jedinjenja, pošto je o hlorokinu imamo vrlo oprečne informacije do sada u javnosti?
Jeste, to je tačno, to je jedna od tih kontroverzija u kojima se meša nauka i politika. Bilo je tu spektakularnih tvrdnji da on apsolutno leči od COVID-a, pa do drugih nalaza gde su pokazali da ne da ne leči, nego čak zbog mogućnosti izazivanja aritmija, pošto on je i proaritmik, može da izazove čak i smrt radije nego izlečenje. Tako da to su kontroverze neke stvari i zapravo sada postoji definitivno je utvrđeno da hlorokin ima antiviralnu aktivnost. Zna se opet i na koji način se on in vitro ostvaruje. On se vezuje za spike protein i sprečava njegov ulazak u ćelije. Nađeno je međutim da na nekim ćelijama to zaista deluje, recimo na ćelijama bubrežnog tkiva, radili su na majmunim eksperimente, tako da sa njihovim ćelijskim kulturama, ali da kad je reč o ćelijama pluća, ne uspeva da zadrži prodor virusa u ćeliji pluća. Zašto je to tako, nije sasvim jasno, pa su radili onda, određene objašnjenja ukazuju na to da recimo kada upala pluća uzme maha, posebno ako je pacijent na respiratoru, onda dolazi do pada pH vrednosti u plućnom tkivu, pošto su hlorokin i njegovi derivati bazne jedinjenja, oni bivaju isisani, tako reći, iz pluća i ostvaruju višu koncentraciju u serumu nego u ćelijama u kojima treba da ostvaruje svoj efekat. I ta mogućnost da je taj efekat upravo odgovoran za neproporcionalnu neefikasnost hlorokinskih i hidroksihlorokinskih derivata uživo, da kažem, u realnim slučajevima infekcije, u odnosu na in vitro aktivnost koja je dokazana, nas je naveo da ispitamo da li je to tako i da napravimo jednu novu generaciju derivata koji bi možda prevazišli ovaj problem. Na tome će raditi kolega Dejan Opsenica koji ima veliko iskustvo rada na tim jedinjenjima zajedno sa akademikom Šolajom u čijoj grupi nekada radio. Stekli su veliko iskustvo, znači opet repurposing lekova, opet prenamenovanje jednog antimalarika za ovu svrhu. O čemu se radi? Mi bi trebalo da uvedemo sada substituente neke grupe koji će promijeniti elektronske osobine hlorokina i njegovih derivata, koji će ga učiniti manje baznim i time manje, kako bih rekao, spremnim da izađe iz ćelije čim pH okruženja padne. Time bi on njegova koncentracija aktivno u plućima trebalo da ostane visoka i da on ostvari svoje antivirusno dejstvo. Pored toga postoje još neke stvari koje iznenađujući, ali niko to ranije nije radio. Hlorokin ima jedan takozvani asimetrični centar. Znači on se inače komercijalno kao antimalari koristi kao smesa leve i desne komponente, tako da kažem. Šta god to značilo eto, za javnost, oni koji to ne razumeju, neka shvate da postoje recimo kao predmet ili kao ogledalo dva molekula hlorokina, ali ono što je beznačajno kada je reč o antimalarijskom dejstvu, sa antiviralno moglo bi biti bitno ako je reč o interakciji sa proteinima koji imaju jednu od dve moguće forme, je tako isključivo L, onda prilična razlika može da bude u smislu koji je antimalarijski. Mi ćemo i to ispitati i nadamo se da ćemo posle serije sintetiziranih jedinjenja, in silico analiza i bioloških testova biti nešto pametniji i moći da damo svoj doprinos razrešenju te dileme oko toga da li je hlorokin i njegovi derivati nešto u šta se može još verovati, od čega se može očekivati ili je to završena priča.
Vaša istraživačka grupa ima bogato iskustvo u sintezi prirodnih proizvoda. Jedan od možda najpoznatijih slučajeva jeste vaš rad na taksolu, jednom jedinjenju koje pokazuje izrazitu antitumorsku aktivnost, koristi se u terapiji određenih tipova karcinoma. Da li je možda to istraživanje već rezultovalo određenim komercijalnim proizvodima koji su danas dostupni na tržištu ili je i dalje ostalo u fazi predkliničkih studija?
Taksol je jedno vrlo interesantno jedinjenje, fascinantna struktura sa čisto hemijskog stanovišta i zato nas je zainteresovala, a onda naravno i potreba da se fundamentalne istraživanja ponekad povežu sa realnim potrebama životnim, to je sve bio jak motiv za nas da se uključimo u to. I tu smo krenuli na sljedeći način, nismo stvarili njegovu sintezu, već semisintezu, znači polusintezu taksola iz tise, znači ove biljke koja je ukrasna biljka, prilično otrovna, prilično lepa, dekorativna, otporna na zagađenja i bolesti, tako da se često koristi u parkovima, na grobljima, ispred saborne crkve, ima i na Kalemegdanu, ispred vojnog muzeja, serija tisinih stabala koje se lepo šišaju. Znači ona je prilično otrovna i otrovni princip tise, to su takozvani taksini, alkaloidi, pseudoalkaloidi bolje reći, koji se mogu ekstrahovati i koji po svojoj strukturi liče na taksol, ali su ipak dosta različiti od njega. Taksol je inače izolovan iz pacifičke tise i to je prirodni proizvod koji u međuvremenu postao blockbuster, što znači ujedinjenje koje zaradi više od milijardu dolara godišnje farmaceutskoj kući. U tom slučaju to je bio Bristol Myers Squibb koji je na njemu zaradio dosta veliki novac.
Ali interesantno reći možda da je on originalno sintetisan iz kore, izolovan iz kore tise.
Da, izolovan je iz kore pacifičke tise koja kada se kora oguli umire. A tisa jako sporo raste, to je drvo koje najsporije raste i kada jednom ogulite, znači zaključili su da će otprilike ako nastavimo sa sečom pacifičke šume biti za 1000 pacijenata tise, onda će uništiti i vrstu i neće više biti leka, nije održiv razvoj. Onda je Pierre Potier, francuski hemičar, pokojni nažalost, inače svoje vremeno inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, jedna izuzetna ličnost, otkrio da se u lišću evropske tise, o kojoj ja govorim, Taxus baccata, nalazi bakatin, deacetil bakatin koji se može konvertovati u četiri poteza u taksol. I ne samo taksol, nego i taksoter, jedinjenje koje je strukturni analog taksola, koji je aktivnije od njega i koje je ekvivalentan, ako ne i bolji lek od samoga taksola. To je bilo izvanredno otkriće. Međutim, mi smo pošli od sljedećeg. Bakatina u lišću tise ima najviše do 1 grama na kilogram suvoga lišća. A ovih taksina, alkaloida, koji su odgovorni za legendarnu toksičnost tise, njih ima čak i do 15 grama nekada. I mi smo onda ekstrahovali te alkaloide i transformisali ih u jednom dužem nizu reakcija u jedinjenja koje su visoko aktivna, ekvivalenta taksolu ili još jača. Bili smo raspoloženi to i da patentiramo, profesor Potier je bio spreman da pomogne, međutim onda smo našli sljedeću stvar. Bristol Myers Squibb je patentirao korištenje tog jedinjenja. Znači, oni jako nisu mogli doći do deoksitaksola, jer nije postojala odgovarajuća procedura, osim naravno da redukujete sam taksol, što ne bi bilo isplativo. Oni su patentirali njegovo korištenje, a mi koji smo razvili proceduru kojom smo mogli da ga dobijemo, bile su navezane ruke za eventualno dalju primjenu, jer je jednostavno tržište na taj način zaštićeno. No, iako nije našlo dakle, komercijalnu primjenu, ovaj naš derivat, 7-deoksitaksol, to je bio on, to nam je bilo veoma korisno iskustvo. Vrlo lepa hemija je tu razrađena, onda uđete u te prirodne proizvode koji prikazuju fascinantnu inventivnost prirode, da tako kažem, ne samo u arhitekturama koje je napravila, nego i u načinama i mehanizmima te sinteze. Mi se kao hemičari trudimo da dostignemo prirodu, pa eventualno da prevaziđemo, ali još smo daleko od toga, naravno, i ti prirodni molekuli su za nas veliki motiv. Ali iskustvo, znanje, ekspertiza, da tako kažem, stečeni u radu sa ovim teškim izazovima, složenim prirodnim proizvodima, omogućavaju nam da se nekad efikasno uhvatimo u koštac sa konkretnim problemima, kao što je to slučaj i ovdje u smislu COVID-a.
Svakako nam je već jasno da je značaj organske sinteze izuzetno veliki u pronalaženju rešenja za različite probleme koji se stavljaju pred civilizaciju, ne samo u odgovorima na COVID i primjerima koje ste prethodno pomenuli. Vaša istraživačka grupa radila je i na sintezi novih antibiotika, ali ima iskustvo i u sintezi potencijalnih lekova antiviralnih koji su korišćeni i u prethodnim slučajevima pandemija nekih drugih virusa koji su poznati.
A jeste, to je tačno. To na antibioticima je radio profesor Filip Bihelović, to je bila recimo njegova doktorska disertacija, gde glavni problem sa antibioticima je u stvaranju rezistentnosti. Znači, ne samo nepravilna upotreba, jer ljudi nekontrolisano koriste antibiotike, ali nezavisno od toga postoji taj mehanizam horizontalnog prenosa gena i brzog sticanja rezistentnosti, čak multi rezistentnosti kod bakterija. Nastaju te super bakterije koje je teško uništiti bilo čime i nađen je pred ih, to je već bilo 10 godina, jedinjenje duboko iz mora izolovano, koje deluje potpuno drugim mehanizmima i cilja puteve na koje će mikroorganizmi teško postati rezistentni. Poenta je bila za početak napraviti, sintetizati to jedinjenje, složena struktura, abisomicin se zove abis, znači pondor, tako velika dubina i to je preko 300 metara dubine izolovano to jedinjenje u malim količinama. Nije se moglo biološkim putem dobiti u većoj količini i mi smo se bacili na to da ga sintetišemo. Posle 5 godina intenzivnih napora, čak i malo više, kolega Bihelović je uspeo da jedinjenje sintetiže. To je zaista bio antibiotik prilično efikasan, ali je nažalost bio i toksičan, citotoksičan, tako da je ubio zdrave ćelije, tako da bolest rada, ali i pacijent. Onda smo nastavili da radimo na tome i došli smo do jedinjenja, znači onda smo počeli da menjamo strukture njihove, da pravimo analoge abisomicina, tako da smo uspjeli 1000 puta da snizimo citotoksičnost. Znači toksičnost je pala za 3 reda veličine, a antibiotsko dejstvo ostalo je otprilike isto. Tako da je to prilično poticajna stvar bila, međutim mi nismo imali, dakle, prosto snage, vremena i kapaciteta, mogućnosti da dalje sledimo tu liniju. Verujem da ako se neko bude zainteresovao, možda će se tu raditi još nešto, ali u ovom trenutku ne. Imali smo neko iskustvo i sa drugim antiviralnim agensima u vreme pandemije gripa, onog naročito tako opasnog. I tad je Tamiflu bio i danas je za influence jedini praktično efikasan oralno dostupan lek koji smo sintetizali, razvijeli smo formalnu sintezu njegovu. Iskreno govoreći, ta sinteza nije naročito efikasna. Postoje sinteze koje su mnogo efikasnije. Recimo Hayashi, Japanac, je razvio jednu izvanrednu sintezu koja se može obaviti u jednom reakcijnom sudu i za čak relativno kratko vreme. Ali znači ovih naših sinteza je u tome što omogućava dobijanje drugih derivata, modifikovanih svojstava. Pa ako se pojave virusi koji će postati rezistentni na Tamiflu, alternativni sintetski putevi omogućavaju da dobijamo jedinjenja koja će biti superiorni agensi u borbi protiv njih.
Na samom kraju razgovora bih vas pitao kao akademika da nam možda pojasnite na koji način su sve akademici u ovom trenutku aktivni u odgovoru na pandemiju COVID-19. Javnosti možda nije poznato da veliki broj akademika trenutno aktivno radi u istraživanjima koja se direktno tiču ove problematike.
Pa određeni broj radi, da. Evo kada je reč o ovom pozivu za predlaganje projekata koji će pomoći u odbrani javnog zdravlja, borbi protiv COVID-a, od nekih 126, mislim, projekata koji su prijavljeni na to, 14 projekata je da izabrano i od toga 3 projekta vode članovi Srpske akademije nauka i umetnosti. I prvi najbolje rangirani, koji najviše poena osvojio, da tako kažem, to je koleginica Tanja Simić sa Medicinskog fakulteta i to je jedan interesantan projekat koji stratifikuje rizike ishoda infekcije u zavisnosti od genetskog profila i AC2 receptora kod pacijenata. Dalje tu je eto, ovaj projekat o kome govorimo, koji se tu plasirao između drugog i četvrtog mesta, i također projekat koleginice Tanje Ćirković-Velišković, jedan vrlo interesantan projekat koji radi na razvoju naših metoda za serološke analize, znači brzi testovi prisustva viralnih proteina u krvi pacijenata. To je nešto što je ne samo u naučnom smislu veoma značajno, nego u praktičnom smislu bilo bi vrlo važno da imamo naše testove razvijene ovde od početka do kraja. Tako da, kako da kažem, čuli su se komentari u javnosti, došli su oni do mene, da se Srpska akademija nauke i umetnosti nije baš javno oglasila kao institucija po pitanju javnog zdravlja u periodu kada je imalo šta da se kaže. Bile su tu i neke greške i neke čudne stvari o kojima se trebalo izjasniti. To je tačno, ali zato akademici kao pojedinci ulažu ono što najbolje imaju, to je njihovo znanje, ekspertiza, stručnost, godine iskustva i sposobnost da okupe tim, da se stave tu službu rešavanja potreba države, javnog zdravlja, naroda, tako da eto, to je ono što bih odavljeno mogo da kažem.
Vi u narednih nekoliko dana očekujete potpisivanje ugovora sa Fondom za nauku. Važno je reći da ova istraživanja još uvek nisu aktivno počela. Kada bismo mogli da očekujemo neke prve rezultate ovih istraživanja koja tek kreću?
Pa da, to je teško reći. Zapravo ona su već krenula, anticipirajući da će to ipak sve ići onako kako je planirano. Mi smo već pokrenuli ono što možemo, naravno potrebna su sredstva, one još nisu stigle, ali koristimo neke unutrašnje rezerve da započnemo to sve, ne čekajući formalno trenutak potpisivanja. Kada će do rezultata doći, nije baš, do prvih rezultata, dakle, kada će doći, nije baš moguće precizno reći. Iako mi, iskreno govoreći, kada konkurišemo za programe, to se planira sve, crtaju se grantogrami i ostalo. Mene to prilično iritira, moram da kažem. To je kao da nekoga pitate kada ćete doći do značajnog otkrića. Kada ćete, kada planirate da dođete do iznenađujućeg otkrića koji bi trebalo sve da promeni. Postoji neki, znate, plan, naravno, bez njega nećete ništa uraditi, ali ovo su stvari ambiciozne, zahtevne, postoji element sreće, neke sreće u smislu neke kockarske, u takvom nekom izrazu, ali prosto morate sistematično da zahvatite oblast, da ispitate sve mogućnosti, da ćete imati sreće da brže dođete do parametara koji daju rezultat, ili ćete morati da se pomučite i da ispucate sve varijante pre nego što dođete do rešenja, to je teško reći. Tako da ja očekujem već za nekoliko meseci da dođemo do prvih količina aktivnih jedinjenja koja će biti testirana na određene načine. S druge strane, tu je na kolegama koje su iz biohemijske grane, da tako kažem, da kloniraju te proteine, da razviju testove, znači to je priličan posao, i po prvi put će se recimo u ćelijama kvasa klonirati i eksprimirati viralni genom. Tako da je to nešto što u novim prostorima još nije rađeno. Koliko će to uspjeti, znate, kojom brzinom, živi organizmi su pomalo kapriciozni, kao ljudi, i to nije preterivanje. Tako da se ne može baš sa sigurnošću utvrditi kada će to biti. Konkretno, recimo, oko ove tise koje smo pominjali malo čas, koncentracije bakatina u tisi veoma variraju. I profesor Potije, koji je razgovarao sa mnogim ljudima, sa hiljadama ljudi, čudili se kako je to tako i da li može neko se predvidi kako će biti koncentracija bakatina, jer od toga zavisi isplativost postupka. Jedan šumar koji je čuo njihov razgovor u Irskoj, mislim, je rekao, pa šta se čudite? Oni su kao ljudi, danas je ovako, sutra je onako, biljka je raspoložena na ovakav ili onakav način. Naravno, to ima svoje naučno objašnjenje, ali postoje neke specifičnosti živih organizama koje ne možemo baš potpuno držati pod kontrolom.
Naravno, i to su sve čari naučno-istraživačkog rada, nekada kada se najmanje očekuje dođe do značajnih otkrića, nekada godine uloženog velikog truda završe ćorsokakom. Ja vam svakako želim mnogo sreće u ovom istraživanju i hvala vam mnogo što ste bili gost emisije Hoću da znam ovoga jutra.
Hvala vam na lepim željama. Sreće nikad nije na odmet, nezavisno od toga koliko je sistematično utemeljeno istraživanje, i hvala vam na pozivu i mogućnosti da vašim slušalcima kažem par reći o onome što radimo.
Naš gost bio je akademik Radomir Nosajčić, redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kome je odobreno finansiranje za projekat u okviru specijalizovanog poziva Fonda za nauku COVID-19. Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom, Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest, od 22. do 25. oktobra, Opera i teatar Madlenijana.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Radio Beograd 2.
You
U redovnoj rubrici emisije Hoću da znam i ovoga jutra sa nama je profesor Momčilo B. Đorđević. Profesor Đorđević je mi kao i svaki put spremio nešto vrlo interesantno. Ovoga jutra govorit ćemo o krvnim sudovima, ali na vrlo nesvakidašnji način. Profesore, šta ste nam to spremili?
Dobro jutro. Evo vidite, ja sam 1. oktobra u 8 sati ujutro, ako je to toliko značajno, bio je četvrtak. Čitajući neke novosti iz medicine, naišao na jedan interesantan članak koji on nije samo ovako egzotičan kad se kaže, što vi rekao ste, krvni sudovi, pa elektronski krvni sudovi, nego prosto govori da mi zaista živimo u eri elektronike i informacione tehnike i da ne možemo od toga da se maknemo. E sada, krvni sudovi su nešto što nas asocira uvek na glavni organ, na srce. A pogotovo što su krvni sudovi elektronski, o kojoj ćemo govoriti, tu se radi o krvnim sudovima koji imaju dijametar do 6 mm, uglavnom se kreće dijametar 2 mm do 6, to su tipični dijametri za koronarne krvne sudove koji su naravno neophodni da bi funkcionisalo srce. Zašto je to tolika naučna zainteresovanost za koronarne krvne sudove, a sad prelazi na čak da bude elektronski, zbog toga što je smrtnost jako velika, u stvari bolesti srca i krvnih sudova su na prvom mestu, daleko ispred saobraćajnih udesa, svih drugih udesa, daleko ispred karcinoma, mada ne toliko daleko, ali ispred karcinoma. A recimo, neko ko čita štampo, naročito u Levarskom, zna da mi svakog dana umire 144 u Srbiji bolesnika zbog srca i zbog bolesnih krvnih sudova. Elektronski krvni sudovi su suštini kombinacija metala i biološkog materijala. Taj metal on je u tečnom stanu, tako da može da se razlije. To je indium i galium. I on se razlije po jednoj proteinskoj membrani. To je kao recimo sluznica u ustima. Tako da se može formirati od njega cilindar. Taj razliveni metal služi kao elektroda. I sada kada napravite cilindar koji ima prečnik 2 mm i stavite ga, pretpostavka, na mesto koronarnog krvnog suda koji je iz nekih razloga sklerotičan, izgubio je svoj dijametar, brzinu protoka, onda taj elektronski krvni sud neće se ponašati kao strano telo, zato što se nalazi na proteinskoj membrani, a osim toga on će dobiti od onoga ko učestvuje u lečenju ili u eksperimentu, dobit će električnu stimulaciju, jer taj tečni metal deluje kao elektroda.
Što znači u eksperimentima možemo koristiti električnu stimulaciju i za recimo kontrolisani transport određenih lekova kroz ovaj krvni sud?
Naravno, recimo oni, šta su oni uradili? Oni su napravili stavi generator iznad krvnog suda, pa to se radi i danas u nekoj drugoj formi, i onda dođe do takozvane erektroporeze, ne foreze, nego erektroporcija, to se pore otvore u krvnim sudovima, rastore se malo i onda kroz njih može da prođe nešto što ima veći dijametar nego nego nanopartikl. Na primjer, mogu da prođu geni. Tako da kroz te krvne sudove možda se sprovede genska terapija.
Ovo sve zvuči vrlo interesantno i ovako u eksperimentalnim uslovima, samo kao model za proučavanje. Međutim, tim istraživača koji je na ovome radio i otišao i mnogo dalje. Naime, ovi krvni sudovi su već ugrađeni u žive organizme.
Oni su, to je još uvek eksperiment, oni su ugrađeni u zečeve. Zašto u zečeve? Zato što zečevi imaju taj deo krvnog sistema, ove žile kucavice što mi je, tu su karotidne arterije koje obezbeđuju krv za lice, vrat i glavu, tako da se lako može i vizualno kontrolisati šta se događa. I oni su taj eksperiment naravno držali, to nije neka velika diskrecija, ali jednostavno nije bilo za javnost. 3 godine je to trajalo i oni su ustanovili da apsolutno do nikakvih patoloških promjena nije došlo i da se ti krvni elektronski sudovi tog zeca koji je sresnik ponašaju potpuno normalno kao karotidne arterije jednog zdravog i jakog zeca.
Što znači u ovoj fazi taj eksperiment deluje kao nešto što ima potencijal da relativno brzo bude korišćeno i na ljudima, ali je svakako potrebno da ti eksperimenti dalje traju i da prođu određene studije.
Pa znate kako je, to će sigurno doći. Ne, pa to je, pre svega to je jedan tim koji je vrlo, vrlo iskusan i ja ne znam tu literaturu koju su ne dali, ali znam po imenima. To su jake laboratorije u Švajcarskoj i Kini, naročito ova u Kini na Južnom univerzitetu i tu oni kad nešto rade, to je jako ozbiljno i ja očekujem da će možda u narednih godinu, dve dana, da ćemo dobiti prve koronarne krvne sudove koji su elektronski i koji će oni će između ostalog moći, to što ste vi pomenuli, on će moći da dozira količinu antikoagulantnih sredstava, da ne dođe do tromboze.
Sjajno, znači pratit ćemo svakako u narednim godinama šta će se sve dešavati i na koji način će ovo promeniti interventnu kardiologiju, ali i dovesti verovatno i do novih razvoja i u farmaceutskoj industriji, novih lekova i terapija koje mogu da se koriste kontrolisano u ovakvim modelima. Hvala vam profesore na ovim interesantnim informacijama. Razgovarat ćemo svakako i u narednoj emisiji.
Odlično.
Sa nama je bio profesor Momčilo Bađorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam, koju su realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Živković. Moje ime je Tomica Mišljenović, sva pitanja i komentare možete nam poslati na adresu elektronske pošte želim da znam @rts.rs. Hvala što ste bili sa nama, želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.